радиото, по което говорите вие.
Радио КГ.
С мен Илияна Дановска. Вие слушате на шестия ден, днес на 12 юли 2014, аз съм Илияна Беновска. Голямата тема, която разискваме от 12 май 2013 през 25 май 2014, първото събитие са предсрочните парламентарни избори, а второто е евроизборите, проведени в България, е кой и на какво основание може да управлява България. С нея се обръщам към първия събеседник в ефира на Радио К2. Това е господин Димитър Главчев, заместник-председател на политическа партия ГЕРБ. На парламентарната група, извинявайте, на партия ГЕРБ. Добър ден, господин Главчев.
Добър ден.
Господин Главчев, малко по-близко до телефона ще ви помоля. И през координатната система, която очертавам през двете събития, 12 май 2013, 25 май 2014 и фалита на Корпоративна търговска банка, случващото се в банковата система, случващото се в Държавен фонд земеделие, случващото се с евросредствата, случващото се с бюджета на Националната здравноосигурителна каса, случващото се с предстоящия евентуално избор на Сергей Станишев за еврокомисар, случващото се и в самата БСП, смяна на ръководството. Кой и на какво основание според вас може да управлява България?
Аз по-скоро бих казал, кой не може да управлява България. Това очевидно са тези, които управляваха от една година до сега. Кой ще управлява, ще решат избиратели на базата на това, което са видяли и през тази една година, и преди това, разбира се, тъй като периода, през който трябва да се направи анализ и кой има основание да управлява, е доста дълъг.
Но, господин Главчев, избирателите ще изберат, ако са добре информирани в обстановката. Хайде по първото събитие. Какво се случва в Корпоративна търговска банка и защо се предизвика?
Ами, това какво се случва, трябва да дадат отговор компетентните органи. Вижда се, че от вчера се задейства и прокуратурата, което е добрата новина. Ние за това и приветствахме.
Моля ви, мъничко по-близко до микрофона на телефона.
Ние за това и приветствахме действията на прокуратурата, тъй като в това време, в което институции се разпадат буквално пред погледа ни, все пак трябва да има и една институция, която работи. При все, че се критикува до някъде не хиперактивността на прокуратурата, смятаме, че по-добре е институциите да са хиперактивни, отколкото въобще да не работят.
Това, че привесвате прокуратурата, може би в реда на нещата, докато не претърпим разочарование от действията на прокуратурата. Това е моя забележка и мисля, че не само аз мисля така, но дайте конкретно, защо се създаде това образование, скоро го нарекох политическия Франкенштайн в банковата система, Корпоративна търговска банка, и дали то не става терен в момента на политически разчиствания на сметки между няколко политически партии и между две лобита, американското и руското?
Ами така изглежда на пръв поглед. Хубаво е наистина да се направи задълбочен анализ от всички, които са авторизирани да извършат такъв анализ, но аз и вчера на изслушването на управителя на Българска народна банка категорично заявих, че трябва да се разделят два момента. Причините, които са довели до това събитие, на което сега сме свидетели, и съответно да бъде определена вината на тези, които са допринесли за това събитие.
Кои са причините според вас, господин Главчев?
Ами причините са сигурно се коренят и в това, което казахте вие. През годините има активна намеса на политиката в банката и обратно срастване на корпоративни интереси с политически. Но трябва да се разбере всъщност кои са участниците, кой какъв принос има, дали има вина и ако има някой вина да я понесе. Но това, което се случва в последните месеци, е особено драматично. Нека не забравяме, че имаме аудиторски доклад на фирма, която е от голямата световна четвърка аудиторска фирма към 31.12.2013 година, докато това, което вчера ни беше представено, се нарича аудиторски преглед. Степента на достоверност и на увереност в двете аудиторски процедури е различна.
Добре.
Много по Много по-задълбочено е това, което си извършил при одит, и за разлика от одиторския преглед, който е извършен от трите одиторски фирми и който ни беше представен вчера.
Ако наречем драмата, казахте тази драма, ако наречем драмата условно Макбет, каква е ролята на ГЕРБ в тази драма? Не искам да ви спестя неприятния въпрос, че да, Корпоративна търговска банка дигна глава по времето на тройната коалиция с министър-председател Сергей Станишев, но непомерно се разви и непомерно закупи активи, в това число и медии, които манипулираше по време на вашето управление.
Вижте, ние не сме пречили на нито една банка да се развива и такива са фактите. По време на нашето управление нямаше такива трусове в която и да е банка. Наистина, че сега е само в една и това е добре, тъй като банковата система като цяло е стабилна. И винаги сме твърдяли, че е добре, че един от стабилизиращите фактори е била банковата система, за да преминем така сравнително леко през световната икономическа и финансова криза, която беше по време на нашето управление. Тъкмо обратното се случи сега. Виждаме фактори и факти всъщност на оживление в икономиката в цяла Европа, докато в България виждаме какво се случва с една банка.
Но все пак правомерно ли беше по ваше време управлението на ГЕРБ, Корпоративна търговска банка да държи под своя патримониум управление и да разполага, да раздава средства като кредити от привлечените по, може би, ваша воля средства на държавните търговски дружества в процент 85?
Сигурност, това, което се е случвало по време на нашето управление, било правомерно, както вие казвате, т.е. в смисъл, че са спазвани законите. От там насетне всичко е въпрос на задълбочен анализ. Благодаря, че казахте коректно, че банката е извлечила своя ръст, така да се каже, по време на тройната коалиция, а ние не сме пречили на развитието на която и да е банка, и поради това не е имало и сътресение, в която и да е банка, докато това не се случва сега по време на следващото управление. Която и да е банка, трябва да бъде предпазвана от такива сътресения и да се действа принципно, когато има някакъв проблем. Впрочем, по време на нашето управление имаше нещо подобно и никой не разбра и беше стабилизирана една банка. Така се действа, когато има опасност от рус в финансовата система. Очевидно, че не така действа сегашното правителство, така че фактите говорят сами за себе си. За последен път такива трусове с банка е имало 96-97 година. Така че когато правим сравнение между сегашната тройна коалиция БСП, ДПС и Атака и предишната тройна коалиция преди нашето управление, не може да отречеме, че влушаването е драстично дори само по този показател, че имаме сътресение, което сериозно се отразява на доверието в банковата система, а не би трябвало да е така. Банковата система е изключително стабилна.
Господин Главчев, умишлено избягвате политическия аспект на разговора. Сътресенията в банковата система не могат да се породят, ако нормотворците, т.е. народните представители, контролират нещата. Защо вчера, например, се случи така, че гуверньора на Народна банка Искров не дойде първо в Народното събрание пред бюджетна комисия най-малко, пък защо не и в пленарна зала по съответната процедура, да докладва какво се случва с Корпоративна търговска банка, а си позволи да даде самостоятелна пресконференция пред определени от неговите съветници медии, след което като стана голям скандал, се реши да бъде извикан по спешност в Народното събрание. Не беше ли важно да му бяхте наредили всички сведения от одиторския преглед, както се изразихте, да бъдат докладвани първо на вас, народните представители, защото ние сме парламентарна република?
Да, това е нормалната процедура, но първо позволете една корекция да внеса в това, което казахте. Няма сътресение в банковата система, има сътресение в една банка. Трябва да се прави разлика между двете. Не случайно апелирам към такава точност, тъй като не би трябвало да се създава и сянка на на съмнение, че има някакви притеснения за банковата система. А въпросът е обаче, това, което ме попитахте, мисля, че получихте отговор вчера и на пресконференцията от шефа на пресцентъра на Българска народна банка.
Оставете го този шеф на пресцентъра. Аз си позволих да попитам Искров, кой командва в банката? Шефа на пресцентъра ли, който не знам какъв е, или нейният гуверньор, председателя на управителния съвет Искров?
Да, добър е въпрос, но аз не бих отговарял от името на господин Искров. Ние заявихме твърдо своето мнение, че това не е правилен подход, но така са преценили от Българска народна банка. Република с парламентарна форма на управление сме, така че отчета би трябвало да бъде представен първо пред бюджетна комисия и толкова формата, в който се състоя, за да могат и медиите да разберат за какво става въпрос. Не знам какви са били притесненията на председателя и на управителния съвет на Българска народна банка, какви са били вижданията, за да се състои по друг ред, но така или иначе вие получихте информацията и обществото получи информацията, която искаш.
Да, господин Главчев, малко насилствено стана. Аз трябва да ви кажа, че лично имам така непръста ръчичка в организиране на тая пресконференция, защото Искров надали щеше да бъде извикан от председателя на бюджетната комисия, поправете ме ако бъркам, ако не беше станал скандала с медиите.
Вероятно е така. Ние също научихме сравнително късно горе-долу, след като започна скандала по повод на пресконференцията в Българска народна банка. Ние получихме тогава съобщение, че ще има такова изслушване. Но в крайна сметка е хубавото, че научихме основните параметри по...
Ама вие не можете да бъдете пасивната страна, господин Главчев, народните представители. Разбира се, вие не определяте дневния ред на Народното събрание предвид политическа партия ГЕРБ поради конституираното мнозинство между БСП, ДПС и доскоро с Атака. Но все пак аз не съм погледнала по закон. Вие какви правомощия имате да управлявате, да упражнявате надзор върху дейността на Народна банка и да повикате председателя на управителния съвет Искров?
Темата с положението в корпоративната Българска банка и в банковата система е деликатна, така да ви кажа. Българска народна банка е самостоятелен орган и всяко едно пренавиване на пружината може да има недобри последствия. Това не съм съгласен, че ние имаме пасивната страна, пасивно поведение в Народното събрание. Доста активни действия сме предприемали.
Не, имах предвид по отношение на Искров и на неговата дейност. Това имах предвид, че той си решава какво да си устрои, къде да си устрои, да пренебрегне Народното събрание и да си дава пресконференции.
Според мен е начинът, по който се случи вече втората пресконференция на изслушване всъщност на управителя на БНБ.
Последваща пресконференция.
Бюджетна комисия постигна своя резултат. Видя се каква ще е в общи линии и цената на това, което ще се случи по повод корпоративно търговска банка. Видяхме, че ще бъде емитиран нов дълг за 2 милиарда, около 2 милиарда лева. Видяхме, че от фонда за гарантиране на влоговете на гражданите ще бъдат ползвани 1,5 милиарда лева. И в крайна сметка, аз и категорично и вчера заявих, че за всичко това, което разбрахме, засяга два параметъра, които са фиксирани в закона за държавния бюджет за 2014 година, което според нас означава, че трябва категорично да се направи актуализация на този бюджет, тъй като се променят параметри.
Запознати...
Как казах на финансовия министър, постави въпроса, кажете, ако не съм прав, че ще се увеличи два пъти дефицита, поне два пъти дефицита, и с още 2 милиарда дълга, който трябва да бъде имитиран, да кажа, че не съм прав и да си заложи името, че няма да се случи. Така видях, че той избяга от конкретен отговор.
Да. Запознати ли сте вие, господин Главчев, народните представители, лично вие с предложенията за промени в закона за кредитните институции, за какво беше още 3 закона трябва да се получат промени? И кой ги прави тези, освен Народна банка, тези предложения? И дали това, което чета аз по коментарните рубрики, има опасност да се стигне до неправомерно посегателство на неудобни банки и тяхното национализиране при случай?
Ние още не сме разгледали детайли предложенията. Предложенията са на Българска народна банка.
А те внесени ли са изобщо? Аз доколкото разбрах вчера.
И правителство официално не сме получили.
Не сте получили. Добре, тогава обаче Искър...
ще ги обсъдим. Искат обаче в кратки...
Искър поставя условия до 21-ви, за да бъде отворена корпоративна търговска банка. Това възможно ли е технически изобщо?
Аз не знам дали е възможно технически, и то не толкова заради закона, който трябва да бъде прият, ами чисто технически като действия, които трябва да бъдат извършени
в парламента.
В двете банки, на Русо. В двете парламента. Чисто технически в двете банки, КТБ и Креди Агрикол, както се казва.
И що той каза, че ако се промени закона преди 21-ви, не знам какво визира преди 21-ви, защото днес сме 12-ти и е събота, след промяната на закона, те ще провизират Креди Агрикол, ще преместят, както се изрази, добрите активи, лошите ще ги оставят в корпоративна търговска и така нататък. Това възможно ли да се случи изобщо, или ще падне вината върху парламента, че не се отваря корпоративна търговска банка, или т.е. Креди Агрикол на 21-ви?
Трябва да чуем да има допълнителни въпроси, които възникват.
Кога ще му ги зададете?
Как ще стане това отделяне на добри от лоши активи?
И какво значи добри активи и какво значи лоши?
Интересно е какво влагат в тези термини добри лоши активи, тъй като такъв банков термин поне на мен не ми е познат. Айде, сигурно не ми е достатъчно подготовка.
Не, няма такава квалификация, моля.
Да, аз шеговито говоря, въпреки че не е сега това, което се случва. Видяхте вчера, като попитах как да ни обяснят как точно изглежда 205 милиона лева, чисто физически. И този отговор не ми дадеха от БНД. А между другото, почти...
Според мен са три багажника на голямо БМВ.
Това е ако са по 500 евро купюрите.
Да.
Обаче, почти няма банков клон, който да държи такава касова наличност. И тук изниква въпросът, за да ги имат тия парите, най-вероятно са се обърнали към БНБ.
Веднага ще ви поясня нещата. Аз зададох този въпрос, след като вие си тръгнахте и останахме журналистите на пресконференция. Попитах, има ли правила и норми, които да регулират кеша в определени трезори на банки. Господин Искров ми отговори, че няма такава норма. Всяка банка по своя преценка може да си държи, ако иска 205 милиона, ако иска да си държи 1 милиард, ако ги има. Нали? В разполагаемост.
Ами попитайте вие с голям кръг от хора, имате сигурно и познати в банковия сектор изпълнителни директори, въобще шефове на банки. Питайте дали някой от тях има на каса да си държи 200 милиона.
Знам, че няма такова нещо.
Дали има една банка, в която да държи 200 милиона на каса? И как става теглянето на 200 милиона? Дали не се прави предварителна заявка?
Ей, господин Искров вчера ми казва, госпожо Бенос, какво ме питате за предварителни заявки, планиране би трябвало и те да бъдат извозени, между другото, ето това е норма. Те би трябвало да бъдат извозени под охрана, да, с инкасов автомобил, да. Даже ще ви кажа, над 30 000 лева, мисля, че беше. Подписваш декларация в банката, че се отказваш да ти ги извозят и ти си носиш отговорността за това.
Точно така. Mm-hmm. Попълват и прави.
Но Искров ми каза, всичко е незаконно, така че не ме питайте за правилата.
Ако всичко е незаконно, все пак някой трябва да следи за спазването на законите. Непрекъснато се казва, че това е криминална атака. Ако е криминална атака, знаете кои са органите, които трябва да предотвратяват и да санкционират такава криминална атака. А те са част, между другото...
Къде е отговорността на ДАНС и на вицепремиера и министър на вътрешните работи Йовчев? Защо не го извикате в парламента на блицконтрол да доложи? ДАНС не е ли имало сведения, че се гласят да изтеглят 205, даже 206 милиона кеш и да ги превозят? И къде са тези пари в момента? Цветан Василев вчера каза, че не ги е взимал, защото е отсъсвал физически от България.
Много ви благодаря за идеята. Наистина не сме съсветили с колегите, ще обсъдим и най-вероятно точно така ще постъпим, тъй като виждаме упорите за бягство от страна на правителството, че има нещо общо с това, което се случва в КТБ. Вчера зададах въпроса къде е ролята на ДАНС и на МВР, щом като става въпрос за криминална атака. След като беше оповестен прегледа на аудиторите, видяхте, че прокуратурата се задейства.
Дали ще ви подкрепят БСП и ДПС при предложението ви да извикате Йовчев на блицконтрол?
И аз се надявам, че ще го подкрепят.
Но ако не ви подкрепят, какви изводи ще направите?
Мисля си, че изводите трябва да си ги направи цялото общество, ако не ни подкрепят. Това означава, че трябва въобще нещо общо с това, което се случва. А то така или иначе имат нещо общо, тъй като се управляващи. Там е основното ни разминаване с колегите от управляващата тройна коалиция. Не може на нас да ни вменява сега това, което се случва, тъй като факт е сега. Ние сме склонни да носим солидарна отговорност при решение на проблема, за да бъдат запазени спестяванията на българските вложители в тази банка. Но да ни вменяват отговорност за това, което се случило, че имаме някакъв принос за това, което се случило, абсурдно. Категорично това не го приемаме. А впрочем, това, за което казах, че се отварят дупки в бюджета нови, е само един допълнителен штрих към всичко, което се случва към провала на това управление. Знаете какво се случва в фонд за меделие, в здравната каса. Знаете, че ще се появят и нови договори, както ги наричахме договори в чекмеджетата. Нали си спомняте, един такъв термин имаше в 2009 година, появиха се договори, които финансово не обезпечени за около 2 милиарда, доколкото си спомням. Между другото, към момента има такива договори и се сключват, продължава да се сключват такива договори и общата сума надхвърля вече 1 милиард. Там е записано под условие, че ще бъдат изплатени средствата, когато бъде осигурено финансиране, разбирайте, при следващото управление. Някакси това дежавю отново се появява, отново имаме дефицит около 900 милиона в държавния бюджет към края на 31 май, тъй като ние не разполагаме с друга официална информация. Министерство на финансите не е дало за юни какъв е дефицита, но 900 милиона официален дефицит, казвам, по консолидираната фискална програма имаме към 31 май. 1 милиард, ви казах, че има такива, нарочно използвам този популярен израз, договори в чекмеджета. Залагат се от сега да мини в следващия бюджет. Да ви припомня, че има да се възстановяват около 300 милиона, не са направени още разчети, но около 300 милиона до месец май следващата година по минималните работни заплати данък общ доход, ако си спомняте, и това беше гласувано и прието. Така че от сега имаме натрупане вече на дефицит около близо 2 милиарда.
Добре, значи направихме новина, другата седмица ще викате Йовчев да докладва. ДАНС спали ли са или са приклевали кешовото изтегляне на 206 милиона от Корпоративна търговска банка. Как ще разтълкувате случващото се в момента между правителството и здравната министърка? Не знам дали обърнахте внимание вчера на съобщение, което изтече в края на работния ден, след 6 часа даже мисля, че беше официално от Министерския съвет, озаглавено. В Министерския съвет за 3 дни два пъти постъпват предложения от Министерство на земеделието за актуализация на бюджета на НЗОК без финансова обосновка. Значи, започва една вътрешна война в Министерския съвет срещу министърта Таня Андреева.
Ами ние още в началото на това управление казахме, че не е естествена коалиция, те са като орел, рак и щука, ДПС и Атака. И всичко това вече в края на управлението излиза наяве. Това се случва, както виждате, се случва и не само между Здравното министерство, Националната здравноосигурителна каса и правителството. Като цяло виждате, че нещо подобно се случва и в Държавен фонд земеделие. Виждате, че се отношението между земеделския министър и ръководството на Държавен фонд земеделие. Нещо повече, появиха се ръководителите на Държавен фонд земеделие в Народното събрание да се оплакват в групата на
Да, но хайде да проанализираме малко. БСП обвиниха, т.е. ръководителите на Държавен фонд земеделие Мирослав Николов и Александрова, така нареченото семейство, обвиниха професор Греков, министърът на земеделието и храните, че ДПС чрез него кадрувало в фонд за меделие. професора отрече, а обратното пък БСП излязоха с позиция, потвърждаваща становището на представителите на Фонд за меделие. Кое е лобито всъщност, което в момента кадрува наистина в Държавен фонд за меделие? БСП или ДПС? Какъв е вашият анализ?
Това, което слушам в медиите, в Държавен фонд за меделие кадрува лобито на БСП. Ако
даже се говори, че лобито на съпругата на Станишев.
Това ще я да ви кажа. Ако, ако това е лобито на БСП, значи за такова лоби става въпрос, но всичко това го разбираме от медиите.
Добре, вие няма ли да поискате в Народното събрание също така да бъдат извикани професор Греков, министър на земеделието, семейството, ръководещо Държавен фонд за меделие, и да бъдат пряко запитани, пък те, ако излъжат, излъжат. Кой кого представлява?
В рамките на правомощията, които имаме като народни представители, тези ще използваме всички инструменти за това да разбереме какво се случва. Но аз се съмнявам, че ще получим отговор, който да ни удовлетворява. Всичко това, което се случва, е достатъчно красноречиво и показва уродливото лице на това управление. Колкото по-рано се спре и се прекрати това, което се случва, толкова по-бързо България ще си обясне и ще тръгне по някакъв нормален път. Но ние това да говорим, ако си помните още от първия месец на управление на това правителство, да не кажа, че след аферата, която се случи в Костинброд, казвахме, че всичко като резултати и като сформирано управление е компрометирано. Не е нещо ново, което казваме. И на тази основа са смешни опитите на управляващите да ни пришият към тях. Те искат по някакъв начин да ни направят солидарно отговорни за това, което се случва, а ние сме имали винаги категорична позиция.
И добре, ако не реагирате по парламентарен път, пък независимо от това дали ще ви се получи, дали ще ви позволят, наистина ще изглежда, че сте пасивни и се участвате. Говоря за ГЕРБ.
Категорично ще реагираме по парламентарен път. Това е една и от причините да стоим още в парламента. Знаете, че миналата година един месец не бяхме в парламента. Видяхме обаче, че те като управляващи се възползваха от това наше отсъствие и прокарваха каквото могат възможно най-бързо.
Как парламентарно ще реагирате на това изявление, което връщаме обратно към НЗОК, чийто бюджет вие искате да бъде актуализиран, респективно да бъде актуализиран бюджета на държавата, защото така ще се получи пък и по повод корпоративна търговска банка, най-малко два са случаята. Да не говорим за това, че може би ще се наложи актуализация и за спрените евросредства, които няма да бъдат възстановени, може би за години, зависимост от процедурата. Така ще реагирате вие парламентарно по повод изявленията на Министерския съвет, че за 3 дни два пъти постъпва предложение от Министерството на здравето, извинявам се, за актуализация на бюджета на НЗОК без финансова обосновка. Това не е ли явен саботаж?
Той саботаж е явен, освен че има явен саботаж, има и неспазване на уговорки, които са постигнати на високо равнище и чисто по най-прозрачен начин. Аз наистина избягвам думата уговорки и договорки, защото те придобиха много лош смисъл и много лошо звучение. Но при президента на консултативен съвет по национална сигурност бяха постигнати договорки, които известни на всички, които не се спазиха. След това имаше нови консултации, които не се спазиха. Видяхте сега, освен че ни лъжат нас като опозиция, управляващите излъгаха и Българския лекарски съюз по повод на актуализацията на бюджета на Националната здравноосигурителна каса. И виждате какви техники използват за само и само да избягат от действителността. Казва, че не е внесен. И всеки знае, че трябва да има финансова обосновка. Това са чисто технически тяхни отношения, не би трябвало да занимават обществото. Ако не могат да се справят, а те очевидно не могат, трябва да се тръгне час по-скоро да припомня, че нямаме оставка на министър-председателя все още.
Между другото да ви напомня, че в понеделник президента Плевнелиев свиква консултации с парламентарните сили и изпълнителната власт за финансовото състояние на страната в 14 часа. Не е ли там и мястото, в което да поставите тези въпроси вече с огромна острота?
Ако трябва честно да ви отговоря, не знам вече къде е мястото. Поставяме ги непрекъснато въпроси, поемат ангажименти от управляващи, нищо не се случва. най-елементарното нещо и първото нещо, което трябва да се, да се случи, беше оставката на министър-председателя, за да извърви конституционната процедура.
Господин Главчев, не се правете на наивен. Нали разбират, че министър-председател и този кабинет седят, за да изберат еврокомисар, който ще бъде излъчен от това мнозинство, каквото и да е то. Говори се за Сергей Станишев, сега се появи кандидатурата и на Кристиан Вигенин. Но очевидно вашата кандидатура на Кристалина Георгиева трудно ще пробие в това, защото знаете правителството в неговите правомощия да излъчи еврокомисаря на България за следващите 5 години.
Често ви кажа, едва ли това е единствената причина
не,
за
не,
това управление?
Не, не, единствената.
Може би дори това да се ползва като повод, тъй като така, по данни от Еврокомисията, от Европарламента, нито господин Станишев, нито другите избрани от вас кандидати могат да съберат необходимата подкрепа.
Къде?
В Еврокомисия, в Европарламент, за да бъдат избрани.
Знае ли човек?
Така че вече си мисля, както казвате, право се на наивен, може би да съм наивен действително, но си мисля, че не е това единствената причина да стои това управление на власт. Сигурно има нещо още, което
какво е то?
Трябва да се усвои.
Какво още не е усвоено?
Да, ще разберем в последствие какво имаше за усвояване, но смятам, че това е основната причина да седи това управление на власт, тъй като аз се занимавам с финанси, както знаете, и винаги търся финансовото измерение.
Да, не търсете жената, търсете парите.
Може би да е ограничено като мислене, но си мисля, че повода, т.е. причината да седат все още на власт е тази, а не толкова кандидатурата за еврокомисар, която според мен е почти ясно, че е изгубена. Както се разбра за господин Станишев, вече няма такава кандидатура.
Къде го разбрахте бе това, господин Главчев? Бяхме разбрали, че той няма да става евродепутат, пък извън за честа.
Всъщност да. Всъщност и вие сте права, значи да правате и за наивността. Аз продължавам се още да вярвам на това, което някой казва, макар че многократно е излагал.
Добре, вие всъщност ще успеете ли да поискате, като говорим не за жени, а за пари, шегувах се преди малко, не търсете жената, а търсете парите, да. Ще успеете ли да изискате ясен финансов отчет от това правителство, преди те да сдадат позициите си?
Това е което искаме и затова искаме и категорично и незабавна актуализация на бюджета, там ще се разбере колкото може да се разбере, че това е какво е финансово.
Ако не се случи актуализацията на бюджета, извинете ме.
Значи ако не се случи, това ще е опит да се прикрие какво е финансовото състояние, което и рано или късно ще излезе наяве, ние го се оставяме какво е по наши сметки, никой не излиза да ни опровергава. Категорично е тежко финансовото състояние, използвам по-здържана дума. Финансово състояние с оглед на параметрите, които са заложени в бюджета. И са заложени, най-лошото, че са заложени мини и за следващия бюджет. Пропуснах да припомня, че на 15 януари имаме плащане по Брейди облигации в размер на 1 млрд. 600 млн. Така че сумите си се натрупват, а събираемостта, която осъществява това управление, изостава. И по разчети до края на годината, ако се върви с такива темпове, ще бъде около 1 милиард. Харесва ми оптимизма на министър-председателя и на финансовия министър, че следващото управление ще събира по-добре. Това е един вид признание за собствената роля, как работи.
Това ми звучи малко като ирония, господин Главчев.
Ама не сте ли забелязали, че имат, казват, второто полугодие ще бъде по-добре събираемостта. Това го заявяват хора, които си отиват след около 20 дни. Така че това е добра оценка за следващото управление и един вид оценка за собствените постижения като управление.
Да. Аз ви благодаря за този пространен разговор. Спряхме се на важните теми. Ще очакваме действията ви през другата седмица по отношение на всичко, свързано с парите и по отношение на знанията и действията и отговорностите на отговорните лица, в случая Цветлин Йовчев, както казахме, министърката на здравеопазването Таня Андреева, защо не и премиера Орешарски. Надявам се, че ще успеете да ги извикате другата седмица.
И ние се надяваме, ще предприемем всички възможни действия, които са предвидени от законодателството на България.
Много ви благодаря за това включване. Желая ви приятен ден и ще чакаме новините, които ще се родят, може би, и днес още на младежката сбирка на ГЕРБ в НДК. Ние ще излъчим директно и речта на вашият лидер Бойко Борисов, за да видим какви послания ще отправи той към младежите в ГЕРБ и към България през този форум. Вие ще присъствате ли?
Не, имам друг ангажимент, свързан с участие. Може би всяка ваша отида за нас при младежите. Благодаря ви за пожеланията и на вас желая всичко най-добро и приятен ден.
Благодаря ви още веднъж за това участие. Разговаряхме с господин Димитър Главчев, заместник-председател на парламентарната група на ГЕРБ.